50. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, það er gott að það er skapandi lausnir hér á ferð og að háttvirtur þingmaður er hér komin með tillögu það að náttúruminjasafni verði ekki búið heimili, ekki frekar hér eftir heldur en hinga til. Það er náttúrulega samfélaginu til skammar að náttúruminjasafni hefur ekki átt aðsetur fyrir í þessum áformum sem eru slegin af hér í ræðu háttvirts þingmanns. Ég vil segja það, þegar að háttvirtur þingmaður tala hér hástemmt það að kjósendur hafi hafnað vinstri gildum. Þessi ríkisstjórn sem nú er situr hér að völdum hefur 51% fylgi. Nú er 51% kjósenda baka sig. Atkvæði allra kjósenda eru mikilvæg. Allra kjósenda. Og það er mikilvægt að hafa í huga ef manni þykir vænt lýðræðið. Að muna það að raddir, stjórnarandstöðu og minnihluta hafa líka gildi. Og ég hef vissar áhyggjur af því og þeim tóni sem að ég heyri hér strax í upphafi vegferðar nýs stjórnarmeirihluta og ríkisstjórnar sem að er vottur, ég segi það nú bara til þess að leifa fólki að njóta vafans, vottur af yfirlæti, vottur af því að hér strax að í fyrsta óundirbúna fyrirspurnatíma nýra ríkisstjórnar tala ráðherra ríkisstjórnarinn í hásglósum gagnvart eðlilegum spurningum stjórnarandstöðu. Ég vona að það sé ekki fyrirboðið það sem koma skal, vegna þess að menn í hátíðaræðum boða samstarf og samvinnu, en í nýri þingsályktunartillögu skuldavandan og aðgerðina 10 er hvergi talað þverpólitíska samvinnu, hvergi talað aðkomu minni hlutans, og ég vona að við getum fært það til betri vegar í umræðu hér í þinginu.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ragnheiður Ríkharðsdóttir.